บทที่19ปีลาจึงเอาพระเยซูไปให้โบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงแล้วเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระพักพระองค์ปีลาก็ออกไปอีกและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าดูเถิดเราพาคนนี้ออกมามอบให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลยพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทำด้วยหนามและทรงเสื้อสีม่วงปีลาจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าคนนี้อย่างไรล่ะเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์เขาทั้งหลายร้องอึ่งว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปีลาสกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิดเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยพวกยิวตอบท่านว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตายเพราะเขาได้ตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าครั้นปีลาสได้ยินดังนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในศาลปริโทเรียมอีกและทูลพระเยซูว่าท่านมาจากไหนแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดปีลาจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะไม่พูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะปล่อยท่านและมีอำนาจที่จะตรึงท่านที่กางเขนได้พระเยซูตรัสตอบท่านว่าท่านจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นผู้ที่อายัดเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านตั้งแต่นั้นไปปีลาสก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซาร์เมื่อปีลาสได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาณที่เรียกว่าลานปูซิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตรึงเขาเสียที่กางเขนปีลาสพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือพวกมหาปุโรหิตตอบว่าเว้นแต่ซีซาร์แล้วเราไม่มีกษัตริย์แล้วปีลาสก็มอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขนการตรึงที่กางเขนเขาจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่าที่กะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่าโกลโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปีลาสให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวเป็นอันมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูภาษาละตินและภาษากรีกฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปิลาสว่าขออย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปิลาสตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปครั้นพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วเขาทั้งหลายก็เอาฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่ฉลองพระองค์ชั้นในฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บทอตั้งแต่บนตลอดล่างเหตุฉะนั้นเขาจึงปรึกษากันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์เขาจับฉลากกันพวกทหารได้กระทำดังนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักกะดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดตั้งแต่เวลานั้นมา สาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตน
มรณกรรมของพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นใส่ปลายไม้หุ่นศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม เขาแทงสีข้างของพระเยซูวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอให้ปิลาตทุบขาของผู้ที่ถูกตรึงให้หักและให้เอาศพไปเสียเพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กางเขนในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่งและขาของอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมซึ่งว่าพระอัฐิของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียวและมีข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งว่าพวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาได้แทงการฝังพระศพพระเยซูหลังจากนี้โยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะเขากลัวพวกยิวก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปิลาตและปิลาตก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระองค์ไปฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยเขาอัญเชิญพระศพพระเยซูลงมาเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในตำบลที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น